täies looduse radu.
Euroopa komisjon esitles kolmapäeval uut Euroopa Liidu energia- ja kliimaraamistikku, mille eesmärgiks on vähendada kasvuhoonegaaside heidet 2030. aastaks 40% võrra. Suurendada taastuvenergia osakaalu 27%-ni, tugevdada energiatõhususe poliitikat ning võtta kasutusele uued juhtimissüsteemid ja näitajad konkurentsivõimelise ja turvalise energiasüsteemi loomiseks. Võrreldes 1990. aasta kasvuhoonegaaside emissiooniga on Euroopa pikaajalisem plaan 2050. aastaks vähendada emissioone kuni 90%-ni. 2020. aasta eesmärkideks on vähendada emissioone 20%-ni ning suurendada taastuvenergia osakaalu 20%-ni. 2030. aasta eesmärgid ongi järgmiseks sammuks 2050. aasta eesmärkide saavutamise teel. Euroopa komisjoni president Jose Manuel Barroso ütles, et meie planeedi tuleviku seisukohalt on kliimameetmed kesksel kohal ning Euroopa energiapoliitika on meie konkurentsivõime võti. Tänane pakett näitab, et samaaegne tegelemine nende kahe teemaga ei sisalda endas vastuolu, vaid on vastastiku toetav. Euroopa Liidu huvides on luua suur tööhõivega majandus, mis on vähem sõltuv importitavast energiast. Selleks tuleb edendada tõhusust ja suurendada puhta energia tootmist Euroopa Liidu sees. 2030. aasta raamistikuga tagatakse investoritele õiguskindlus ja liikmesriikidele koordineeritud lähenemisviis, mis aitab kaasa uute tehnoloogiate arendamisele. Euroopa Liidu energiavolinik Günther Oettinger ütles, et meie eesmärgiks on tagada, et energia jääks kodumaapidamiste ja ettevõtete jaoks taskukohaseks. Uue raamistikuga kehtestatakse kõrged eesmärgid kliimamuutuste vastu võitlemise meetmetega, tunnistades samas, et need tuleb saavutada võimalikult väikeste kuludega. Osutatud eesmärgi saavutamise alus on energiasiseturg ja me kavatseme jätkata pingutusi selle täielikuks välja arendamiseks, et kasutada kogu selle potentsiaali. See hõlmab taastuvenergia poliitika Euroopastumist. Teatist hakatakse arutama kõige kõrgemal tasandil, eelkõige Euroopa ülemkogus ja Euroopa parlamendis. Sellele on lisatud seaduslik ettepanek Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemi turustabiilsuse reservi loomiseks alates 2020. aastast, et muuta raamistiku mõjusamaks. Teatisega sama aegselt avaldatakse aruanne energiahindade ja kulude kohta Euroopas. Energiahinnad on alates 2008. aastast tõusnud pea kõikides liikmesriikides peamiselt maksude ja tasude tõttu, kuid suurenenud on ka võrgu haldamisega seotud kulud. Võrdlus rahvusvaheliste partneritega rõhutab hinna erinevuse suurenemist, pidades eelkõige silmas Ameerika Ühendriikide gaasihindasid, mis võivad ohustada Euroopa konkurentsivõimet energiamaukates tööstusharudes. Soome ja Eesti on saavutanud veeldatud maagaasi terminali ehitamise osas põhimõttelise kokkuleppe, et las siis Euroopa Liidu tasandil sünnib otsus, milline peaks siis olema see teema lahendus, mis peaks siis kõigile sobima. Samas on kõige parem variant muidugi niisugune, et Soome ja Eesti riik omavahel saavutavad kokkuleppe. Peaminister Andrus Ansip ütleb, et tegelikult on põhimõttelistes küsimustes kokkulepitud ja erimeelsusi ei ole. Vaatamata sellele, et ajakirjanduse veergudel on olnud informatsioon üsna selline vastuoluline ja teatud mõttes ka sensatsioonimaiguline.
Küllap oleks kõige parem lahendus selline, mis võimaldaks Eestisse ehitada suure terminali ja mis võimaldaks ka ühendada Eesti ja Soome gaasiturud Baltic Connectoriga. Küllap see oleks ka majanduskommunikatsiooniministri eelistus. Küsimus on prioriteetsuses ja võib-olla, et isegi mitte nii palju prioriteetsuses, vaid küsimus on jälle ka kommunikatsioonis. Eks siis ministri intervjuust tekkis minul mulje, et Baltic Connectorit, seda gaasitoru, mis peaks ühendama siis Eestit ja Soomet, seda tahetakse kuidagi marginaliseerida. Olid ju avaldused, et laevukene, mis hakkab kurseerima Ingo ja Eesti vahet, et see on märksa odavam ja ajab sama asja ära, mis Baltic Connector. Et seda tuleb pidada müraks. Baltic Connector on varustuskindluse aspektist lähtudes Eesti jaoks selge prioriteet ja selle tõdemuseni oleme me kõik konsensuslikult ka valitsuskabineti nõupidamisel täna juba jõudnud. Aga me jätkame arutelu, me otsustamiseni hetkel jõudnud ei ole. Aga selge on see, et Baltic Connector, gaasitoru, mis ühendab Eesti ja Soome gaasiturgu, on kõigi jaoks prioriteetne. Johan Parts ütleb, et ta ei ole kunagi soovinud loobuda Baltic Connectorist. Paraku selline mulje ajakirjanduslikust käsitlusest väga paljudele seal hulgas, kui mulle on jäänud. Tegelikult tema ettepanekus, mille ta on esitanud küll suulises vormis Euroopa Komisjonile, Baltic Connector on üks selle projekti osis, et ta ei ole sellest lahti öelda. Küsimus on ammu aktuaalne olnud, et paraku Soomes mõnda aega huvi selle projekti vastu ei olnud. Nüüd, kus peaminister on Jürgi Katainen, on Baltic Connector ka soomlaste jaoks prioriteet ja me ise ei tohiks mitte kuidagi moodi selle toruühenduse tähtsust ala hinnata või marginaliseerida. Aga ma kinnitan, et valitsuses on konsensuslik hoiak selle toruühenduse suhtes, kõik peavad seda toruühendust Eesti jaoks prioriteetseks. Et isegi võiks tuua neid paraleele näiteks Ukrainaga. Ukrainale gaas muutus väga kalliks ja see gaas, mida müüdi otse Venemaalt ja nad hakkasid gaasi ostma, seda sama Vene gaasi ostma siis toru teistpidi tööle pannes Saksamaa kaudu. Ja praeguseks on gaasi hind alanenud $400 1000 kuupmeetri kohta, pisut üle $260. Toru ühendusel võib olla teinekord väga suur majanduslik mõju ka ainult seetõttu, et ta on olemas. Me oleme väga huvitatud, et see toru ühendus tekiks.
Kuna keskkonnanõuded karmistuvad, mis tähendab seda, et laevatel kütuses olev väävliheide peab olema väiksem, on siin ka võib-olla kasutusvõimalus hoopis veeldatud gaasil.
Ma olen kindel, et ka Ameerika kilda gaas hakkab ükskord veeldatud kujul maailmaturule tungima, et küllap neid terminali Eestisse tekib rohkem. Ma usun, et siis, kui meie laevad hakkavad kasutama veeldatud gaasi, aga majanduslikust aspektist lähtudes ja keskkonnakaalutustest lähtudes, see on väga tõenäoline juba lähemal ajal, et küllap neid terminaale siis tekib igasse sadamasse Eestis või arvestatavalt siis Muugale, Sillamäele ja Paldiskisse, ei välista, et neid terminaali võib kuhugi veel tekkida. Me oleme annud otsustamise õiguse Euroopa Komisjoni kätte ja nii nagu Euroopa Komisjon otsustab, nii meie selle otsusega vastu võtame. Ja kui see otsus on selline, nagu teie nimetasite, siis me oleme lubanud aksepteerida nende otsust. Aga nemad tahaksid siiski, et me ise pakuksime välja sellise varianti, mis sobiks mõlemale ja mis samas sobiks ka Euroopa Komisjonile. Iseenesest, kui see ettepanek oleks olnud selline, nagu mulje jäi küllalt paljudele, et me oleme valmis toruühendust loobuma, siis see kindlasti oleks selle projekti rahastamisvõimalusi oluliselt kahandanud. Selline ettepanek ei oleks olnud konstruktiivne. Aga seda pole.
Säägus lääne meele vained randuvad, säägus tuuled tormid aina möllavad, sääl, kus valge maajak, valge nii kui luik, sääl on minu kodu, sääl mu sünni paik, sääl, kus valge maajak, valge nii kui luik, sääl on minu. Tahaksin ära minna kaugel merele. Nüüd on aastad läinud suureks sirgun ma, kuid lapse põlve kodu ikka ma kalliks pean. Nüüd on aastad läinud suureks sirgun ma, kuid lapse põlve kodu ikka ma kalliks pean. Ema ja isa mul kukvad ammu mulla all. Kaunim neid on teise rinnanal. Põed ja vennad on läinud ilma laiali. Ainult kask on jäänud ruuks mu surmani. Põed ja vennad on läinud ilma laiali, ainult kask on jäänud, truuks mul surmani, rändamisest väsin koju tahan. Vana kase alla heita kukkamaan. Vana kaase kohin mulle jutustab, enne muiseid aegu meelde mul tuletab. Vana kaase kohin mulle jutustab, enne muiseid aegu
Teisipäeval avati Helsingis rahvusvaheline Soome lahe aasta, mis on suunatud lahevee olukorra parandamisele. Eesti, Soome ja Venema esindajad rõhutasid ühise tegutsemise vajadust ning märkisid, et konkreetselt ühele piirkonnale keskendumine aitab muuta olukorda paremaks. Eesti, Soome ja Venema ühise Soome lahe aasta eesmärgiks on tõhustada kolmepoolset koostööd lahekeskkonna seisundi parandamisel. Rahvusvahelisel avaüritusel ütles Soome keskkonnaminister Ville Niinistö, et viimase 30-40 aasta jooksul on inimtegevus hakanud oluliselt enam mõjutama keskkonda. Soome laht on niivõrd tundlik ning sellele avaldavad mõju kõige kolme riigi elanikud. Ka Soome president ja aastapatroon Sauli Niinistö rõhutas riikide ühishuvi ja vastutust ja ta ütles, et Soome laht on meie kõigi ühine vastutus ning seda me ei saa lükata järeltulevate põlvkondade kanda, me peame tegutsema kohe. Me ei saa olla rahul lahe praeguse olukorraga, tänu teadlastele saame aasta lõpuks andmed, mille põhjal töötada täpne tegevusplaan, ütles president Niinistö. Eesti keskkonnaministeeriumi kantsler Andres Talijärv ütles, et Soome laht on praegu paremas seisus kui aasta kümneid tagasi, ent hulk tööd on veel ees ning meil tuleb teha kõik endast olenev selle parandamiseks. Lahevesi on väga tundlik inimtegevuse mõjudele ning selle heaolu sõltub meie võimest õigesti hinnata ja kavandada oma tegevusi. Näiteks on üheks oluliseks teguriks tihenenud laevaliiklus, mis toob kaasa sadamate laiendamise ja uute väikesadamate rajamise vajaduse. Laevaliikluse mõju rõhutasid ka Soome president ja keskkonnaminister. Igal aastal külastab meie sadamaid järjest rohkem kruiisi ja väike laevu. Turismi vaatevinklist on oluline, et väikelaevadel oleks võimalik randuda ka väljaspool suuri sadamaid ning sama tähtis on, et see kahjustaks meie keskkonda. Soome lahe suurimaks keskkonnamureks on toitainete küllastumisest tekkiv vetikate vohamine, mis sageli toob kaasa hapnikupuuduse merevees ja vee kvaliteedi languse. Selle otseseks põhjustajaks on eelkõige põllumaanduses kasutatavate toitainete sattumine merevette. Omaette muret tekitav on veel võõrliikide sisserenne. Näiteks on järjest suurenud ümarmudilate hulk, kes toituvad väiksematest kaladest ja kalamaimudest ohustades nii uute kalapõlvkondade juurde kasvu. Oluline on tähelepanu pöörata ka kalavarudele ja nende taastamisele. Soomelaht on väga oluline püügipiirkond nii arastus kui elukutselistele kaluritele, kus peamisteks kalaliikiteks on ahven, lõhe, meriforell, siig, meritint ning räim ja kilu. Kuna enamik siinse piirkonna lõhe jõgedest suubuvad Soomelaht, on lõhilleste arvu suurenemiseks vajalik kalade rändeteede avamine ning kude ja elupaikade taastamine. 12. Objektil on juba loodud kaladele head elu- ja liikumistingimused ning järgmisena võetakse ette veel 10 objekti. Lisaks tehakse koelmute taastamistöid. Esmakordselt toimus Soomelahe aasta 1996. aastal ning riigid on teinud suuri jõupingutusi lahevee parandamiseks. Eesti on viimase 10 aasta jooksul investeerinud üle 600 miljoni euro, mis on suunatud eelkõige maismaalt pärineva reostuse likvideerimiseks. Näiteks suleti Sillamäe jäätmehoidla, mis paiknes vahetult Soome lahe kaldal ja andis ligi kolmandiku Eesti lämmastiku koormusest Soome lahele. Lisaks on rekonstrueeritud hulgaliselt reoveepuhasteid ja likvideeritud jääkreostust. Venemaal on tõsiselt tegeletud Peterburi reoveesüsteemide korrastamisega, mis oli varem üks suurimatest mõjutajatest. Venemaa delegatsiooni juht Vladimir Tulpanov ütles avaüritusel, et praeguseks on Peterburi reovee probleem tänu väga suuremahulistele projektidele lahendatud. Selle aasta jooksul teevad Eesti, Soome ja Venemaa teadlased ühiseid uurimusi, et täpselt välja selgitada lahe praegune olukord ning teevad ettepanekuid, kuidas seda parandada ja säästlikult kasutada. Aga ikka, et paremini teada, mis meie Läänemeres toimub, saab ka üht-teist ette võtta. Näiteks viis Eestimaa looduse fond läbi Greta Krundi mereala loodusväärtuste uuringu. Greta Krundi madal on mere madalik, mis asetseb Ruhnu saarest kagus. Ja mida selle projekti käigus siis välja selgitati, sellest räägib Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi vanem teadur Georg Martin.
Selle töö eesmärgiks oli kirjeldada Greta Krundi madala merepõhja elustiku levikut ja samuti hinnata ära Greta Krundi madala merepõhja elupaikade kvaliteeti.
Ja nüüd tekib ju kohe küsimus, et aga miks just niisugune valik langetati, et miks just see koht on oluline?
No tegelikult selle kogu selle töö ja selle uuringu või selle idee ajalugu on suhteliselt pikk ja keeruline. Ja hakkab ta sellest ajast pihta, kui Eestis valiti välja merealasid, mis siis kõlbaksid Euroopa Liidu Natura 2000 võrgustiku. Ja siis valiti välja üks paarkümmend ala, mis siis kõik ühel või teisel põhjusel nagu oleksid nagu sobilikud selle Natura 2000 võrgustiku jaoks. Ja Greta Krundi piirkond oli ka üks nendest. Samas jäi see piirkond nii-öelda esimesest esitamise lainest välja just selle tõttu, et selle piirkonna kohta praktiliselt puudus igasugune informatsioon. Eks siis me tegelikult ei teadnud üldse, mis selles piirkonnas on väärtuslikku või mitte väärtuslikku. See esimene valik tehti lihtsalt selle põhjal, nii-öelda olemasoleva info põhjal, ehk siis kaardimaterjali põhjal, et selline koht võiks nagu huvi pakkuda. Ja kuna see koht on tõesti väga kaugel ja väga raskesti ligipääsetav ja sellised uuringud on suhteliselt keerulised ja kallid,
Te ütlesite, et ega midagi selle piirkonna kohta teada ei olnud, aga mingi ootus ikka oli, mille peale te välja läksite, et kuidas need eesmärgid olid siis teil enne kajastatud?
No ootused olid just seotud sellega, et tegelikult Greta Krundi madala puhul on tegemist sellise üksiku madalikuga, mis asub siis tegelikult väga, noh ütleme, lähimast rannast väga kaugel. et tundus ta sellise tõesti huvitava üksiku madalikuna, et kuna selliste avamere üksikute madalike puhul ongi tavaliselt tegemist just selliste suhteliselt huvitavate ja looduskaitseliselt väärtuslike objektidena, siis noh, eks me arvasimegi, et tegelikult võiks midagi seal huvitavat olla.
Te räägite, et madalik kui sügav seal siis vesi on, niimoodi võib jääda mulje, et sealt võib läbi marssida.
No tegelikult see Kreeta grundi madala peal, see kõige madalam koht, mis meie mõõtsime, oli kusagil 2 meetri sügavuses. Kaardimaterjali järgi peaks ka umbes selline kõige madalam punkt seal olema. Aga noh, enamus meie poolt kirjeldatud alast jäi ikkagi sügavamale kui 4 meetrit ja noh, ütleme maksimaalselt kuni 30 meetrit oli siis see sügavus vahemik, kus meie tööd tegime.
Kui suur territoorium see üldse oli, mis teie huviorbiiti jäi?
No tegelikult oli see päris suur ala, et meie poolt ära kirjeldatud ala võis olla kusagil umbes 20 ruutkilomeetrit.
Seda on ju päris palju. Kuidas te hakkama saite niisuguse territooriumi kompimisega?
No seda on tõesti palju ja noh, eks tegelikult siin oli hästi ennem läbi mõeldud välitööde plaan. Et, ja tegelikult meid oli ka päris palju seal tööd tegemas, et noh, umbes inimestest võttis osa, noh, umbes 15 inimest sellest välitööst ja meil oli siis, tegime tööd 3 paadiga ja uurimislaevaga, nii et noh, tegelikult oli selline päris tõsine ettevõtmine. Me saime hakkama 1 nädalaga, aga lihtsalt kõik tänu sellele, et oli ilmaga vedas ja üldse töö enamus aega soojus päris hästi.
Kas selle materjali analüüsimine võttis kauem aega kui avatööd?
No loomulikult, materjali sai kogutud väga palju, et me kogusime materjali üle 200 üksikust punktist ja seda materjali oli väga erinevat. Enamustes juhtudes kasutasime alve video ülesvõtteid, ehk siis sellised seadmeid, videoseadmeid, mida siis on võimalik paadist või laevast siis mere põhja lasta ja siis salvestada sealt pilti, aga peale selle me kasutasime veel ka sellist traditsioonilisemaid meetodeid, nagu sukeldumist ja põhjaproovide kogumist siis erinevate põhjaammutajatega. Tegelikult materjali kogus oli väga suur, üle poole aasta kulus selle peale, et sellest nii-öelda välitöödest siis need tulemused nagu kante vahel saaks.
Kas need ootused, millega te sinna läksite, leidsid kinnitust tööde käigus ja pärast siis kokkuvõtte tegemise aegu?
No tegelikult nii ja naa, et meil oli suhteliselt palju üllatusi ja samas mõned asjad nagu osutusid ka sellisteks, nagu me ka arvasime. Et noh, eelkõige, kuna me tõesti sellest piirkonnast mitte midagi teadnud seal varem, minu teada siiani pole teadlased selles piirkonnas käinud ja merepõhja uurinud. Et selles mõttes meie jaoks oli, noh, me isegi ei teadnud päris täpselt, mis moodi see madalik merepõhisel välja näeb, et mis seal nagu elada ja kasvada võiks. Et siin oli erinevaid asju. Mõningaid asju, mida me sealt ootasime, me sealt ei leidnud, samas jällegi leidsime mitu sellist asja, mida me nagu ei osanud sealt väga hästi arvata, et noh, siin on nagu väga erinevat moodi.
Kas nüüd saab natukene lähemale ka minna siis, et kirjeldate mõnda sellist tulemust, mis oleks siis võimalik ka nagu tavakuulajal kuidagi nagu teadusesse mahutuda?
No jah, no esimene asi on see, et tegelikult me ootasime sellest näiteks merepõhjal seal sellist lopsakat taimestiku, nagu tavaliselt Läänemere sellistes kõvadel põhjadel võis olla. Tegelikult me seda sealt ei leidnud. Ilmselt need hüdroloogilised tingimused on niivõrd karmid, eks on tegemist sellise tõesti avamerega ja lainetusele ja tuultele täiesti avatud piirkonnaga, et siis midagi eriti suurt ja pikemaealisemat seal merepõhjas kinnituda pikemaks ajaks ei saa. Et siis näiteks põhjataimestik oli seal suhteliselt tiigivaene, samas aga põhjaloomastik näiteks oli üllatavalt mitmekesine. Põhimõtteliselt sellest pisikeselt alalt me leidsime kõik liigid, põhjaloomastiku liigid, mis üldse Liivilahes kunagi on leitud ja veel paar liiki veel peale kauba, nii et mida nagu varem sellest piirkonnast üldse ei teatud. Ja noh, oli suhteliselt huvitav, oli ka merepõhi ise, et sellised leidsime nagu mitmes kohas sellised liivakivi, väga huvitavad liivakivi paljandeid, mida siis jällegi selles piirkonnas nagu varem pole õnnestunud näha. ja kogusime suhteliselt suurel hulgal igasugust video ja muud materjali ja fotomaterjali, nii et noh, igati tänuväärne ja huvitav materjal. Nii-öelda töö tulemusel praktilise väljundeid on tervelt mitu. No eelkõige on selge see, et see piirkond on väga huvitav ja suhteliselt unikaalne. No peale selle andis see töö ka suurel hulgal igasugust no, teaduslikku põhi sellist informatsiooni, mis aitab meil paremini aru saada kogu Liivi lahe siis ökosüsteemi toimimist. Ehk siis saime täpsustatud Liivi lahes esinevate liikide nimekirjad ja ka nende leviku iseärasused.
Kas selle põhjal võib teha ka niisugust järeldust, mida võiks näiteks kirjeldada, et kas Liivi lahe tervis on hea?
Liivi lahe tervis on nüüd suhteliselt selline huvitav asi, et tegelikult Liivi laht on Läänemeres üldse teiste aladega võrreldes selline suhteliselt murelaps, et siis siin on maismaalt tulenev mõju on suhteliselt suur. Nüüd isenesest see piirkond, mis asub nüüd päris täpselt Liivi lahe keskel, nüüd näitas küll, et tegelikult siin on see bioloogiline mitmekesisus on päris sellisel tasemel, nagu ta võiks sellise ala jaoks olla. Ja noh, väga suuri selliseid probleeme nagu ei paistnud, ehk siis noh, vähemalt see piirkond tundub olevat veel küll täiesti selline noh, suhteliselt looduslikus seisundis või inimtegevusest mitte väga mõjutatud.
Kas siin võib rääkida kaasa ka see, et taimestiku peaaegu polegi?
Ei noh, see, et taimestiku pole, see on nüüd teine asi, see on lihtsalt tingitud sellest, et noh, ütleme, lainetuse mõju on niivõrd tugev, et ta ei võimalda merepõhja kinnituda midagi eriti pikemaks ajaks, et see on pigem seotud selle hüdroloogiliste tingimustega. Nüüd samas need liigid, mis siin olid ikkagi, noh, need on ise loomulikult sellise, just sellise häirimata või suhteliselt puhta keskkonna jaoks, et noh, tegelikult see piirkond on noh, Liivi lahe jaoks üks selliseid, ja ütleme, üks selliseid paremini või looduslähedasemaid piirkondi, mis üldse praegu säilind on. Läänemere tervis on tegelikult suhteliselt keeruline asi. Et sellised piirkondi Läänemeres, kus oleks asjad kõik korras, praktiliselt ei olegi. Et tegelikult on Läänemeri selline haavatav ja väga tugeva inimmõju all veekogu. Ja seda rõõmustavam on see, et on veel tegelikult säilinud selliseid piirkondi, kus inimmõju on ikkagi väga väike.
Jaanuari viimasel nädalavahetusel toimub traditsiooniline talvine aialinnu vaatlus, kus saavad osaleda kõik huvilised. Vaatluses osalemine on väga lihtne, sellel nädalavahetusel tuleb leida üks tund, et minna koduaeda või parki ja märkida üles seal kohatud linnuliigid, niimoodi teatab Eesti Ornitoloogia Ühing. Kes Eesti linde ise hästi ei tunne, siis Ornitoloogia Ühingu veebileheküljel on väljas asjakohane informatsioon. Ajandusvaatlustel kogutud andmed kasutatakse talilindude arukuse muutuste jälgimiseks, mis võimaldavad vajadusel võtta ette samme lindude heaolu parandamiseks. Lisaks on see hea võimalus talviste ajalindude tundma õppimiseks. Talvisest ajalinnuvaatlusest on kujunud Eesti kõige populaarsem linnuvaatlusüritus, mis köidab igal aastal üha enam inimesi. Vaatlejate ja vaatluskohtade hulk on 4. aastat toimuval vaatlusel võrreldes 2010. aastaga enam kui kahekordistunud, mullusega võrreldes kasvas osavõtt 1/4 võrra. Oma vaatlused edestas 2501 linnusõpra, kokku vaadeldi 61 liigist. Soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peits.
Käies looduse radu.